Антон Кутев,
БСП, в студиото на седмицата. Здравейте, господин Кутев.
Здравейте.
Какво според вас трябва да се промени в реакцията при бедствия в България, при кризи?
Сега почваме от това, че бедствието е бедствие и че, за съжаление, то се случва обикновено, неочаквано и драматично. Това, което трябва да се промени, според мен, е да се подобри превенцията. Най-малкото, примерно, аз съм си помислил не само по този повод и по други. Примерно, коритата на реките в градовете, те в момента са общинска отговорност. И е много логично, че общините, който и да е кмет, ще предпочита да даде пари примерно за асфалт, за градинки, за спортни площадки, а не за да почисти коритата на реките, защото там драмите се случват веднъж на 100 години, може би, в част от тях. И точно там той се надява, че неговите 4 години няма да се стотнат, нали? Няма да дойде точно този момент. А то всъщност е много важно, защото той идва веднъж, идва за секунди и нанася огромни щети.
Това означава, че предлагате не кметовете да вършат тази работа, държавата ли да се
ангажира? И сега това е лично мое наблюдение, но смятам, че това е едно от нещата, които може би трябва да се направи. Тоест там това трябва да стане, може би, републиканска отговорност, каквато до сега не е. Защото иначе тези пари така не стигат по някакъв начин до общините, но там отиват за друго. И ако ние си формулираме политиката, че примерно тези места са много важни, че те водят до трагедии, че виждаме проблема, че кметовете не са склонни да дадат пари за това, значи имаме системен проблем. И това би било нещо, което може да се направи от тук нататък чисто разумно, за да може да се случват. Те не може да кажеш да не се случват трагедии от тук нататък, за съжаление.
А системният проблем с незаконното строителство?
Същата работа. Смисъл, това винаги ще бъде проблем с незаконното строителство. Аз не знам за тия последни 20 години в България. Просто наблюдавам и околните страни. И ходил съм много пъти и по Румъния, още повече моя регион, там е съседен. Там го няма в такъв обем този проблем. Букурещ не го презаструиха идиотски. Значи аз имам чувство, че това главните архитекти през тия 20 години, дет си вика, трябва да бъдат специално проверявани. Защо се случи от цялата тази работа? Аз не го разбирам как се получи. Сигурно не е проблем само на главните архитекти. Сигурно има и проблеми в държавната администрация и в общуването и с нея през годините. Факта обаче, че ние в тази държава направихме нещо, което ми се струва много недопустимо от гледна точка на презастрояване. Много съм се борил, аз 2003-2007 бях общински съветник в София, може би тук са ми по-ясни проблемите с тези конкретни незаконни строителства. Помня какви битки сме водили в общинския съвет, за да успеем да спреме застрояването на училищните дворове. Знам какви са проблемите с ромските махари, голям, някои от които са напълно незаконни. Примерно даже се налагаше общината да си изпълним, че по едно време почна да ги продава, защото тая е там в Люлин билата, примерно, дето в момента тя на времето беше ромска махала. И те единствени начин или този големия мол до тунела в Люлин също беше така. Това бяха ромски махари, които единствения начин общината по някакъв начин да разреши казва с незаконните постройки. Там беше да продаде терените и да отиват частниците смутите, за да по някакъв начин да си решат проблема и да изнесат тия роми. Всъщност те сега, тия дето бяха до тунела в Люлин, в момента се пренесаха горе на преди Божурище на околовръстния път. Това е ситуацията и тя си иска системни, смисъл, специално с незаконното строителство иска системни мерки. Те няма да са еднократни там, обаче трябва общини и държава да работят заедно, съвместно и дългосрочно.
Трябваше ли да възстановите Министерството на бедствията и авариите?
Сега аз не съм специалист, това и не мога да кажа сега. Факт обаче, че ми се струва, че би било добре. В смисъл, ние трябва да имаме абсолютно систематизиран подход към подобни кризи. Аз много се надявам никога вече да не се случва такива неща. Още повече, че това, което случи последните няколко дни в България, ми те не бяха тайфуни, наводнения, неща, които ние в Западна Европа всяка година има няколко много големи наводнения. Те са доста по-големи от тукашните, между другото, тези, които стават по Европа. Но там ми се струваше нормално, защото там е равнивно, имате ни огромни реки. Някакси има логика тия реки да преливат. Тук знаем, че деца викат урагани, тайфуни, до сега не сме имали. Сега се оказа, че и такова нещо се появява. Явно трябва, това ще се сблъскваме то с нови неща. Няма да са традиционните, които сме виждали до сега. Трябва да си има реакция. Да не говорим, че и земетресения се случва, така че в края на краищата трябва държавата да мисли за това да има резерв и да има много добре структуриран начин на реакция.
За какво постигнахте съгласие при президента тази седмица?
Еми аз мисля, че съгласието беше ясно постигнато за това, че се отива на избори, за това, че правителството приключва цивилизовано мандата си по начин, по който политическите сили му го покажат. Защото е ясно, че ако приключи сега мандата, чисто сроковете в Конституцията довеждат до едни избори през август, които никой не иска. Разбрахме се, че изборите ще бъдат след лятната ваканция. Че
и за коя дата сте в БСП? До 28 септември?
Ние по принцип искахме да е възможно най-рано. сега, в края на края, след като сме сложили датите, те са 3 седмици там. Там няма много голяма разлика в тия дати от края на септември до началото на октомври.
Почват някои детайли. Една кампания, стартираща на 28 август, означава половината да не се разбере, че има кампания, защото хората още...
И това е вярно, ние точно за това не сме...
Ще са във ваканции.
Да, не сме излезнали с ясна...
Има и празнични дни тогава, 6 да. Септември.
Склонни сме тук да на диалог с, и с президента и с другите политически сили. Тоест ние до момента нямаме ясна постановка кога да се изборите, склонни сме на диалог. Смисъл е да се проведат едни разумни избори. За нас по-важното беше съвпадението между изборите и референдума. Защото в края на краищата, особено този референдум, той за сега по всичко ти, че няма да се състои.
Да, но чухте, госпожа Цачева каза, че сте го направили така, че да не стане. Тя каза, ако бяхме взели решение на 18 или се падаше юни, в 3-месечен срок трябваше да се състои референдума, това означаваше 18 септември. Защо избързахте толкова с това решение?
Не сме избързали, ние всъщност го внесахме в последният възможен ден. Решението за референдума според закона, той мисля, че беше даже на 10 юни трябваше да бъде внесен, най-късно.
Да, вие го гледахте на 12-ти, което вече пък навява на мисълта, че може би е можело да го гледате и на 25.
Да, не, ние се опитахме да го гледаме на 10-ти, ама те не се събрахте. Няколко пъти гербаджиите правиха всичко възможно изобщо да не се разгледат, така че на няколко пъти къде с неидване и с блокиране на кворума, къде втория път с гласуване, с гласуване против това да влезе дневния ред, те направиха всичко възможно да не влезе.
Попитам и вас това, което попитах и госпожа Цачева, да не би пък да сте си приятели с ДПС. Не искате, не искате да направите задължително гласуване против, което са те.
Значи направихме всичко възможно да влезе референдума, вкарахме го в зала, гласувахме за. Това, че нашите гласове не стигнаха, смисъл, ние гласувахме за разделянето. Ние бяхме категорични, че не искаме да върнат трите въпроса заедно.
Да, но тя казва как ще гласуват в чужбина хората.
Ами беше много ясно. Това е абсолютно просто да се направи в по-голямата част, където има задължително гласуване, просто хората в чужбина не са задължени. Мисля, има задължително за тези, които са на територията на България.
Каза дискриминация. Едни българи длъжни, другите не длъжни.
Точно това не е дискриминация. Дискриминация е друго. Госпожа Цачева тук объркала малко термините, защото аз не смятам, че това може да бъде дискриминация.
И тя каза още нещо, което заслужава отговор. Разбрахме се, че няма да се приемат от парламента неща, за които всички не сме съгласни, и още на следващия ден почнаха такива неща. С референдума искахме по-късно да се гледа въпроса, с закона за МВР, ветото на президента бяхме
против. Ясно беше там, че те за референдуми ние имахме принципно различна позиция, която обаче беше преодолима. Различната ни позиция беше, че ние, разбира се, не искахме референдума и изборите са в не най-съща дата. Което е логично, затова има две причини. Първата причина е, че ако референдума и изборите са не най-съща дата, референдума не случайно има 2 месеца срок, между 2 и 3 месеца за обясняване на казусите вътре. Особено този референдум, който те искаха с трите въпроса, всеки от които има достатъчно условност. Ей, казваме задължително, ама какво ще правят българите? Ама ще има ли глоба? Ама тая глоба как се събира? Ама как ще плащат бедните? Ето ви само 5-6 въпроса, които касаят само задължителното гласуване, а те са много повече, когато говорим за електронното гласуване. Или за мажоритарния принцип. Колко точно мажоритарно и докъде? Всички ли, част ли, как се определя, как се влизат в райони? Това всичкото са много въпроси. Значи ти, за да направиш една такава кампания в рамките на 2 месеца, трябва да обясняваш много и последователно. И когато тая кампания ти се слее с политическа кампания за изборите, където всеки, разбира се, тегли в чергата към себе си, ти няма как да свършиш нито едното, нито другото. Нито ще обясниш на хората как да гласуват, нито ще обясниш какво точно си има в предвид, когато става дума за задължително гласуване или за мажоритарен вот. Така че за нас логиката беше ясна. Референдум трябва да има. Референдуми ще има тук нататък много. Аз съм убеден, че тия въпроси, които те искаха, тя се кълне тук сега, как ние като спечелим изборите, ще ги вкараме небе, и да не ги спечелите, пак ще има референдум и тия въпроси пак се разглеждат. И без вас ще стане тази работа.
Вярно ли сте подкрепил Янаки Стоилов заедно с Емил Костадинов, БСП да гласува против или да не гласува за Станислав Ангелов като министър на Министерство на околната среда и водите в отговор на предателството на ДПС? Източник ми е вестник преса, не съм го чул от вашата уста, сега да го кажете.
Подкрепи го, но не в отговор на предателството, а по друга логика. Значи, за първи път, в смисъл, за мен има една вътрешно партийна логика и тя е, че в крайна края, аз като член на групата, имам правото на вътрешно партиен форум да кажа искам ли едно нещо или не. Аз този човек не го познавам, новия министър на околната среда, който ми изглежда симпатичен младеж, такъв грамотен. Само че на 31 години той няма CV очевидно за това. Тоест аз не считам...
Тук извинявайте за шегата, но имаше един друг младеж миналата година на 32 години, който пък го подкрепихте.
Хубаво да има, тъй като аз, деца казва сега различно, аз и сега го подкрепих. В смисъл, аз в зала гласувах за този човек, защото такова беше решението на групата. Но вътрешно партийно, именно на групата е мястото, където за първи път някой ме пита, бе ти съгласен ли си с тази кандидатура или не си? И аз просто смятам, че не съм съгласен, защото хубаво там, дали ще се разбира, дали ДПС, дали БСП ще прилага кандидатурата, нека се разберат. Ако трябва да е ДПС, да са те. Ма защо ми дават кандидатура, която уязвима? Защо два месеца преди изборите трябва да влезе в обяснение и този човек може ли или не може ли да управлява и какво прави? От тази гледна точка аз просто нямах и си казах най-коректно моето мнение на заседание на групата с гласуване. Тоест казах, аз съм против тази кандидатура.
Янаки Стоилов отиде още по-далеч. Той напусна ръководството.
Това си не в него. Янаки напусна по друга причина. За него се случи така, че два пъти подрешното и предишния ден имаше неговата изява по повод на закона за МВР, който беше прекалено рязка и този ден. И той според мен малко емоционално подходи, че след като два дни подред се оказа, че някакси групата един вид го ламира или на друго мнение, той значи трябва да се отегли, в което има достоинство нали, в някаква степен, в друга степен според мен е прекалена емоция, така че там е друго с Янаки Стоилов. Аз за себе си просто изразих своето мнение на група, след което в зала гласувах така, както е казала групата.
Ще си сменя ли БСП лидера преди изборите?
Според мен не може да стане това. Аз с доста хора съм го говорил. Няма вечни лидери, сигурно някой ден и този лидер ще бъде сменен, но моята лична категорична позиция е, че това няма как, а да говорим, че не е и добре да стане преди изборите.
Ще остане ли евродепутат Сергей Станишев?
Не, по нищо до сега не го е показал. Той, ако трябваше да остане евродепутат, ние в петък имахме гласуване или в четвъртък беше, не помня вече, когато освобождавахме тези, които стават евродепутати, от депутати в националния парламент. Единственият в този списък, който не е освободен като депутат на националния парламент, е Сергей Станишев.
Трябва ли да бъде обсъждан за кандидат за еврокомисар? И всъщност в този въпрос има логика. Той е на висока позиция в партията на европейските социалисти, участва пряко в преговорите за формиране на бъдещата европейска комисия. При тези разговори може да се получи така, че неговата партийна кандидатура може да донесе добър ресор за България. Доколкото очакванията са, че ЕНП и ПЕС ще направят обща комисия.
Да, при всяко положение, което имаш президент на от големите европейски партии, ако той е еврокомисар, това със сигурност би спомогнало за добрия ресор, защото все пак там властовата позиция помага в този случай гарантирано.
Затова не е много ясно, това отричане непрекъснато, ама няма. Защо да няма? Значи логиката за България е да търси най-доброто и това е една от възможностите. Както има логика и в Кристалина Георгиева, която пък е била до сега.
И не само. Аз мисля, че в България има поне още 4-5, а може би и повече кандидатури, които са абсолютно достойни за еврокомисари, които си на бивши министри и така. Има хора, които могат да го направят това. И аз смятам, че естествено и логично Сергей Станишев да е един от хората, които се спрягат за това място. Аз съм убеден, че той би бил полезен и добър като еврокомисар, но дали това ще стане първо негово решение. В смисъл, дали изобщо ще тръгне в тази надпревара, което той още не е обявил. И второ, аз лично смятам, че пак той може да бъде, няма още да се спряга в тези разговори, но в края на краищата не е само той, възможността има и други хора, които също биха могли да се справят на тази позиция. Въпрос е няколко седмици, според мен, да разберем коя ще е кандидатурата.
АБВ щяла да става партия на 28 юни, рождения ден на Георги Първанов, отговорът на БСП.
Ако аз трябваше някой ден да създам партия, не бих го направил на своя рожден ден. Сега, това разбира се, се ползвам по допирателното, въпреки че това е характерно, между другото, да си направиш партията на рождения ден, не е елегантен политически ход, ама той си го знае, той си го е преценил. За мен Първанов нанесе много сериозни щети и продължава да нанесе щети на БСП. Прави го съвсем умишлено. Това очевидно не му помага на него. Аз имам огромните съмнения, че тия 4% той при по-голяма избирателна активност може да ги повтори. Т.е. според мен той няма да влезе и в парламента, но ще направи отново каквото може. Той ще навреди достатъчно, за да може резултатите са такива. В края на краищата това е исторически процес. Аз мисля, че дробенето на дясното премина. За съжаление, дробенето на лявото може би предстои. И в това отношение Първанов ще се окаже първия и най-голям рушител на лявото. Той никой няма да бъде това, което иска да бъде от тук нататък според мен. Той иска да бъде някакъв вожд такъв, който да управлява с визия държавата. Той никой не е имал тая визия според мен. Напротив.
И кога не е имал? Даже като му правихте кампаниите в БСП казвахте на народа, е това е човек, с визия.
Значи, в края на краищата,
сега признавате, че сте излагали българите ли?
Не, не мога да отрека едно нещо.
Че човек без визия сте го направили.
Че човек, който успял да изкара два мандата като президент, в края на краищата е наистина човек, който е значим. Защото два мандата в президент е карал само един човек до сега, само той е успял да го прави, така че ние не можем да му отречем това. Не мога да отреча на Калфин, че е един интелигентен човек, който има своите качества, който така и като евродепутат със сигурност, поне това съм чувал, се е справил добре. Но в същото време ние да ги обявим всички тия за светилата на нацията, които водят, при положение, че очевидната им недалновидност е, че те разрушават не просто БСП. Те разрушават левицата, към която те все още претендират да стоят. Накрая резултат е, че това разрушаване ще изкара самите тях на бунището. Не само. Да, сигурно ще навреди на БСП. Сигурно се появят нови леви субекти, по-силни от техните. И всички заедно, както го направи СДС, защото СДС така го направи. Имаше много голямо СДС, от което един се отклони, втори се отлюспи, трети се отлюспи и накрая всички заедно станаха достатъчно малки, за да ги няма на картата. Това е плана на Борисов. И когато казваме, че Първанов обслужва Борисов, той точно по този начин го обслужва. Защото това е път към раздробяване и унищожаване на левицата, не на БСП. И в тая левица спадат и самите те. Е, не мога да си представя, че човек с визия, за каквато претендира Първанов или Калфин, могат да направят такова нещо.
Какъв е прочитът в БСП на поставянето под особен надзор от БНБ на Корпоративна търговска банка?
Ние дълбоко вярваме в това, че Националната банка може да удържи тези процеси. Аз не съм банкер и не мога да давам рецепти как се прави това. Има достатъчно специалисти, които го правят и се надявам, че част от тях работят в Националната банка.
Не, покрай това имаше много политически контекст. Кой е властелина на държавата? Единият властелин, други искал да става премиер, нали, Василев Пеевски си разменят тези сега, любезни реплики.
Банковата сфера е много деликатна и аз мисля, че всяко едно управление, независимо кой е на власт, трябва да бъде много внимателен. Защото в крайна сметка слушаха преди малко госпожа Цачева, тук казва, да, ние вика трябва да сме много внимателни, защото вие представите ли какви ужасни опашки могат да се наръжат и как хората могат фалират. Нали се почва една така внушаване колко ужасно може да стане. Правилното в този случай според мен е това да се гарантира държавата влоговете на хората, за да сме сигурни, че хората не могат да загубят. Между другото, който не знае, влогове до 100 000 евро са гарантирани по закон. Така че тези, които имат такива влогове, могат да бъдат сигурни. Да се гарантира работата на банката, така че бизнеса, да, може да пострада с примери, като това в момента имам превод и не мога да го направя. Но в края на краищата, ако банката не фалира и ако сделката се, аз нямам представа докъде се стигне и това изобщо е сериозно с руската Нещорбанк. Ако те са стигнали до някъде и ако това може просто да се окаже накрая едно прехвърляне на капитали към една мощна руска банка, защо не? Важното е да се спаси банката, важното е вложителите да запазят парите си, важното е бизнесът да продължи да работи. И в същото време трябва да сме много внимателни, защото опасността от фалиране на една банка в държава като нашата е голяма. Тоест ние като общество, независимо кой на вас, не бива да позволяваме фалити на банки, защото това е опасно.
Антон Кутев, БСП в седмицата.